Graham. Hei! Det var kjekt å se dere, og kjekt å få komme hit til Kristkirken igjen. Det en stund siden jeg har vært her sist nå. Og som jeg sa til møteleder, så tror jeg aldri at jeg har talt på et ordinært møte her noen gang. Men det var kjekt å få invitasjon til det. Så nå har jeg med meg Bibelen og noen notatark her, og så telefonen, og det ikke fordi jeg skal sjekke Snap underveis, men det liksom klokka. Så det greit å ha den, i alle fall å se på innimellom da. Men jeg melder så vidt med pastoren deres, og han skrev vel for så vidt at jeg kunne velge selv hva jeg skulle tale om, men at det var kjekt med søndagens tekst, noe sånt. Og da tenkte jeg, da går vi løs på den første i hvert fall. Og så ble det det. Og den står i Johannes 21, og versene 1-14, så kommer jeg til å lese litt lenger også, til vers 19. Det er jo gjerne sånn at det er en del tekster der som går, nå er vi på en måte mellom påske og pinse, eller mellom påske og Kristi himmelfart egentlig, og der er det noen tekster av det som skjer i den tidsperioden der, som går litt på omgang i disse tekstrekkene da. Og nå leser vi egentlig da to av tekstene som er sånne, går på omgangstekster, men jeg føler de henger litt i sammen. Men vi skal ta be aller først. Kjære far, takk for at vi får lov å komme inn i ditt hus og høre hva du vil tale til oss. Vi ber om at du må åpne hjertene våre nå, og at du må tale til den enkelte av oss. Og at du må fra ditt ord minne oss om det som du vil si meg i dag, det som du vil si den enkelte her i dag, Jesus. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Da leser vi fra Johannes 21 og vers 1. Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberiasjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvilling, Nathanael fra Kana i Galilea, og Zebedeus sønnen og to andre disiplene hans var sammen. Simon Peter sa da til de andre, «Jeg går av sted for å fiske.» De sier til ham, «Vi går også med deg.» De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da det alt led mot morgen, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, «Barn, dere har vel ikke noe å spise til brødet?» De svarte ham, «Nei.» Han sa til dem, «Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk.» De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp. Så mye fisk var det. Den disippelen som Jesus elsket, sier da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, for han var naken og kastet seg i sjøen. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen, og de slepte garnet med fisken etter seg. Da de var steget på land, så de en kullild der som det lå fisk på og brød. Jesus sier til dem, «Kom hit med noe av fisken dere nå fikk.» Simon Peter gikk da ombord og dro garnet på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker, men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, «Kom og få dere morgenmat.» Men ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brød og gir dem, og likeså fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var reist opp fra de døde. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse?» Peter sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø mine lam.» Igjen sier han til ham, «Annen gang, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg?» Han sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Han sier til ham, «Vokt mine får.» Han sier tredje gang til ham, «Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham, «Har du meg kjær?» Og han sier til ham, «Herre, du vet alt. du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Amen. Jeg vet ikke helt hva disiplene tenkte på dette tidspunktet. Det er en del sånne historier, som sagt, imellom Jesu oppstandelse og Kristi himmelfart, og pinsen, ikke minst. Og vi hørte om en av de nå i åpningen i dag også, når Jesus han møtte disse to Emmaus-vandrerne. Og disiplene hadde som gruppe også møtt Jesus et par ganger før, når vi kommer til denne hendelsen her. Og det står jo presisert i slutten av det som egentlig er søndagens tekst, altså vers 14. Der står det, det var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var reist opp fra de døde. Så Johannes som skriver her, han holder på en måte regning, at nå har Jesus møtt de en gang og to ganger, de gangene var i Jerusalem, og så møter han de nå for tredje gang her i ved Tiberias sjøen, eller ved Genesarets sjøen. Og hva tenkte disiplene på i den fasen der? Hvor var de på en måte på denne jorda? Vi vet jo hvor de var etter første pinsedag, sant? Da var Den hellige ånd kommet, og de var ute og forkynte, og var på en måte der. Og rett etter at Jesus var død og stått opp, så låste de seg jo inne i Jerusalem. Og det ser jo egentlig ut som at de var der ganske mye, for de var der også når Jesus kom og møtte de både første og andre ganger. Og nå er de altså reist opp hit til Galilea, til egentlig det som var heimplassen til mange av de da. Og som er et mye mer sånn grisgrendt strøk ut på landet liksom. Og Jesus, han hadde vært to ganger der i huset i Jerusalem, så møtte han Emmaus-vandreren, han møtte Maria ved graven. Det var noen sånne forskjellige møter. Og så er det tredje gang han møter disiplene her. Og så går det jo egentlig 40 dager ifra påske til Kristi himmelfart. Så vi vet at det var 40 dager som Jesus, han viste seg for disiplene, noen ganger flere, noen ganger én person, og noen ganger mange flere. Paulus han skriver om over 500 på en gang. Og i Apostelgjerningene 1-3 så står det dette her at for dem fremstilte han seg levende med mange beviser etter at han hadde lidd. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Så det er altså det som på en måte skjer i denne perioden. Jesus han viser seg for dem i sånne glimt på en måte. Og så taler han om det som hører Guds rike til. Og så spør jeg meg litt, hva tenkte egentlig disiplene da? Hadde de forstått alt, eller hadde de ikke forstått alt, eller var det en prosess som de måtte gjennom her for å forstå en del ting? Og hvis vi leser videre der i Apostelgjerningene 1-3, så står det i vers 4, da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere sa han, har hørt om av meg. Så det virker jo som det er den hellige ånds komme han snakker om her. De skulle vente i Jerusalem til den hellige ånd kom. Og samtidig så møter vi her da Jesus og disiplene som møtes i Galilea. Så hva er det egentlig som skjer med denne her Galilea-turen midt oppi disse 40 dagene, der de egentlig venter på den hellige ånden? Jo, hvis vi leser rundt i Bibelen, i de forskjellige evangeliene, så får vi på en måte sammenhengen i hva det er som skjer, fordi at Jesus han har talt om dette. I Matteus 28 så leser vi at englene faktisk sier allerede til kvinnene ved graven. Så sier de, skynd dere nå av sted og si til disiplene hans, han er reist opp fra de døde, og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. Så englene de sier i hvert fall til kvinnene ved graven, at de skal si til disiplene at Jesus vil treffe dem i Galilea. Og så er jo tydeligvis ikke disiplene rett i Galilea neste dagen, da, fordi at når Jesus han kommer, så treffer de der. Ja, kanskje det var samme dagen også, men i Matteus 28,10 så er det Jesus som snakker til disiplene, og som møter disiplene, og så sier han, frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg. Matteus 28,10, er ikke det disiplene han snakker til der da? Og så er det i vers 16, så står det, men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og så ser vi faktisk også at Jesus hadde talt om dette på forhånd, før han døde og stod opp igjen. Rett etter at påskemåltidet var over, før Jesus ble tatt til fange i Getsemane, så sier han i Matteus 26,32, men etter at jeg er blitt reist opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Så Jesus han følger i hvert fall planen her, og han har en plan helt tydelig med at de skal møtes i Galilea. Han sier jo både det da til de på forhånd, og han sier jo også helt tydelig til de der, etter at jeg er blitt reist opp. Og når disiplene da reiser til Galilea og følger på en måte den ordren, så skulle en tro at det også hadde hengt i dette her, at Jesus, han sa jo at han skulle bli reist opp. Han la planer faktisk for den tida som kom etter hans død og oppstandelse. Og så var altså det en tid der Jesus han viste seg for disiplene. Og så kom jo senere da den tida der de skulle holde seg i Jerusalem igjen, for de ventet jo tilbake igjen fra Galilea til Jerusalem, og skulle holde seg i Jerusalem og vente på den hellige ånd. Og det går jo 10 ytterligere dager etter at Jesus han farer opp til himmelen fra Oljeberget i Jerusalem, eller rett utenfor Jerusalem, og til den hellige ånds komme på pinsedagen. Og Jesus har flere ting på programmet i de 40 dagene. Og nå er vi liksom litt på detektivjakt i forhold til hva det er som egentlig skjer der. For det første så står det om at Jesus han åpenbarer seg for disiplene. Og i det kan det jo ligge mye. Han viser seg for dem helt klart, men han åpenbarer også noe om hvem han er og hva han har gjort. Og det ser vi jo kanskje aller tydeligst i Emmaus-vandreteksten som vi var innom her, at Jesus forteller om alt det som står skrevet om han i skriftene og profetene og hos Moses. Han begynte, har det verset også her, 24, i Lukas 24, 27, og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og han forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Og så viser han seg for disiplene og for Thomas, spesielt slik at han kan se og tro. Salig er den som ikke ser, men dog tror. Men Jesus han tar seg tida også til å komme innom Thomas, så han kan få se og tro. Og vite at Jesus han er den oppstandne Herre og Frelseren hans. Og så står det faktisk også i Markus 16, 14, at Jesus han refser de på grunn av deres vantro. Disiplene. Så det er også en av de tingene som Jesus gjør i denne perioden. Og det, på en måte så høres det litt spesielt ut, at du dør og står opp igjen ifra de døde, og så går du tilbake og så refser de som du snakket om dette med på forhånd, at de ikke trodde på det. Det er akkurat så Jesus, han nesten på en måte ikke ser det utrolige, eller det helt unaturlige i at han står opp ifra de døde. Og kanskje er det ikke så unaturlig sett ifra en rett synsvinkel, for Jesus, han var uten skyld og uten synd, og kunne derfor, døden kunne derfor ikke ha noen makt over Jesus. Så hadde de visst hvem Jesus var, og kjent han godt nok på en måte, så hadde ikke dette vært utrolig i det hele tatt. Men det står det i Markus 16, 14, til sist åpenbarte han seg for de 11 selv, mens de holdt måltid, han refset dem for deres vantro og for deres harde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var blitt reist opp. Det er jo mye utrolig i påskefortellingen, det er ikke det jeg sier, men allikevel så refses altså disiplene her fordi at de ikke tror de som har sett han, og som vittner om at han har blitt reist opp. Vi vil jo fort tenke at det var litt sunn skepsis, kanskje, og ikke tro på de som sa det. Men her ligger det også under at det er Jesus, han har talt om dette. De har gått sammen med Jesus i 3 år, Jesus har sagt at sånn skal det skje, så kommer det noen og sier at det nå har det skjedd, og så tror de det ikke. Så gir Jesus også i denne perioden før han far opp til himmelen i misjonsbefalinger som vi kjenner fra Matteus 8 og fra Markus også om å forkynne evangeliet for all skapningen. Så dette er også noe av Jesu anliggende i denne perioden, at han vil gi misjonsbefalinger. Han vil på en måte spisse det budskapet om at nå skal evangeliet ut til alle folkeslag. Han kom jo til jøde først, og så til greker, og han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men nå er det helt tydelig at disiplene de skal nå få et oppdrag, og det er å gå ut til alle folkeslag og forkynne evangeliet, for all skapningen. Og Jesus han underviser, eller i hvert fall innom dette med den hellige ånds komme og misjon. Og det er det som skal komme i fortsettelsen nå. Og så kommer vi altså til dette her stevnet i Galilea. Hva er det som skjer der? Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberiasjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten. Kolon, står det i min Bibel. Hva er det som er spesielt med dette møtet da? Hva er det som, så hvorfor skulle de opp til Galilea, og hvorfor møtte Jesus de akkurat på den måten der? For nå kom han jo ikke inn i et lukket rom og sa fred være med dere eller noe sånt, men nå ser det noen helt andre ting. Og det er akkurat som nesten teksten vil poengtere, at nå skulle Jesus åpenbart bare se på denne måten. Og hva er poenget med det? Det er en ny måte, det er jeg ikke i tvil om. Og vi kan jo si det sånn at den gjengen som Jesus treffer nå i denne settingen, det er en arbeidende forsamling på landet, i motsetning til en innelukket forsamling i byen. Og nå setter jeg litt sånne ord på det, så kan jeg få oss til å tenke på litt andre sammenheng også. Og vi kan jo spørre oss, vi er en forsamling her. Er vi en forsamling av disipler forhåpentligvis? Er vi en innelukket forsamling i byen, eller er vi en arbeidende forsamling som går ut av byen, eller ut i verden? Ser dere, det er to forskjellige ting. Ikke det at det er fint å komme inn her og lukke dørene og høre Guds ord, men disiplene, de låste dørene og var redde inne i den der rommet der. Nå inviterer Jesus de ut, setter stevne med de i Galilea, de er ute under åpen himmel, og så kommer Jesus faktisk til dem i det de er i gang med å arbeide. De holder på med vanlig næringsdrivende arbeid, holdt det på seg, i Galilea der. Og Det er en del forskjellige navngitte disipler, som dere hørte, og så to som ikke er navngitt. Men den som tar initiativet til arbeid, det er Peter. Og det er vi jo vant til. Det er som regel Peter som er litt fremoverlent, og så er det som regel han som ikke får alt helt perfekt til også. Så han må fortelles av han er mye mer forsiktig. Og han er sagt at det er Herren, og så hiver han seg frem på sånt ut av båten. Men det er Peter som tar initiativet til å fiske. Han sier, jeg går av sted for å fiske. Og så står det at de andre sier, vi går også med deg. Og akkurat det er jo fantastisk å se, egentlig. Fordi at der er mange ganger for oss som Guds folk, at ting rundt oss kan se litt håpløst ut. Og noen ganger så kan vi tenke at vi lever i en tid der det er fort å bli litt forvirret. Og jeg tror faktisk ikke at det var så langt ifra disiplene, og så tenker de heller på den tiden der. Jesus, han var stått opp, og de hadde sett et par glimt av han. Nå skulle de reise opp til Galilea, langt av gårde, mer enn 12 kilometer. Der oppe skulle de treffe han. Hva gjør vi egentlig her? Hva skal egentlig skje videre? Hvordan skal vi gå fram? Liksom, skal vi slå opp solstolen på strandkanten på Galileasjøen, eller hva gjør vi? Og Peter han sier, jeg går av sted for å fiske. Og det er fantastisk når det er noen som bare tar ansvar og så sier, nå begynner jeg å gjøre noe. Det er fantastisk i en forsamling når det er sånn, og det er fantastisk i de fleste sammenhenger. Disiplene, de var i en sånn mellomposisjon, og kanskje kan du kjenne litt på den samme posisjonen innimellom. Du har møtt Jesus. Sant? Disiplene hadde møtt Jesus, de hadde møtt den oppstandende Jesus. Du vet at Jesus har stått opp fra de døde. Men han er liksom litt her og litt der. Og det føles ikke alltid som han er helt til stede der du er. Og så føler du at du går rundt og venter på at et eller annet skal skje, eller at han skal komme og lede deg, eller et eller annet. Og så har du ikke helt svaret på hva det er. Og så er du sammen med andre kristne, men de vet heller ikke helt hva de skal gjøre. Det er liksom egentlig et sånt, hva skal du si, vakuum i forhold til retningsvakuum, eller hva skal vi egentlig gjøre? Skulle ikke Jesus møte oss her i Galilea, skal vi bare være her og vente, eller kom ikke Jesus snart igjen? Er ikke det der vi er egentlig, at vi venter på at Jesus skal komme snart her til oss? Og hva skal vi egentlig gjøre nå denne tida? Er det egentlig vits å gjøre så mye mer? Fordi at det ser ut som det nærmer seg med den gjenkomsten. Jeg tror kirka har vært i en sånn situasjon mange ganger egentlig. At vi sitter litt på vent. Og så har det faktisk skjedd mange ganger også opp igjennom kirkehistorien. Akkurat det som skjer her. At det er en mann som står frem og så sier, nå går vi dit. Nå gjør vi det. Nå setter vi i gang med dette der. Og så sier han, jeg går av sted for å fiske. Vi har hatt noen sånne skikkelser opp igjennom historien. Og vi kan saktens se til miljøer og sånne type ting. Der det har vært vekkelse i et miljø eller forskjellige ting som har skjedd. Liksom men ofte så har de der tingene startet med en mann. At en mann har valgt å så gå. At Gud kalte for eksempel Luther i sin tid, eller de andre reformatorene, Gud kalte Hauge i sin tid, og mange sånne som har liksom fått et kall, og så har de gått på det, og så har de begynt på noe, og så skjer jo gjerne det, så skjer det her at noen andre sier, vi går også med deg. Der hvor det er noen som faktisk gjør noe, setter i gang med noe, der er det også ofte noen som blir med. Og så kan vi også se litt på hva det er Peter han setter i gang med, fordi at han sier, jeg går av sted for å fiske. Jesus hadde jo kalt disse til å være menneskefiskere, sant? Så han var ikke akkurat helt på det sporet, ser det ut som, enda, men samtidig så lå det noe under der. Det var noe menneskefisking i emning, tror jeg. Samtidig så handler nok dette også mye om at vi må jo ha mat. Vi kan ikke være her i Galilea og satse på å leve på velgjerninger hele veien, men vi må ha mat. Vi må faktisk gjøre noe for at vi skal få mat. Og det må vi jo. Både bokstavlig talt og åndelig talt. Jeg organiserer denne lille bibelgruppa. Jeg går av sted for å fiske. Ja, vi blir med det. Jeg tar ansvar for denne bibelgruppa. Jeg sender ut innkalling en gang hver 14. dag, legger det inn i kalenderen, tar initiativ til at gruppa hvert nytt semester velger et opplegg som vi skal gå gjennom, og passe tida for bibelgruppa. Det er en måte å si, jeg går og fisker. Jeg går og så sørger for at vi får mat. Noen må være en sånn pådriver i bibelgruppa for at det skal bli en bibelgruppe. Og så er det noen som vil bli med. Og mange andre ting som vi kunne dratt inn eller sammenlignet med. Jeg drar ut og fisker, og menneskefisker, og faktisk så, og det tenker jeg gjelder hele denne historien, så er det en sånn kobling som tegnes tilbake til en start her. For det står i Markus 1,17, Jesus sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere, og straks forlot de garna sine og fulgte ham.» Det er der det begynner egentlig. Der ved Genesaretsjøbredden, der kommer Jesus til dem. De holder på å fiske, men Jesus kaller dem ut av vanlige fiske og inn i menneskefiskearbeidet. Og nå er de på en måte tilbake akkurat på samme plassen. Det er egentlig en sånn ring som blir sluttet her. Og så blir de kalt der ved garnene, og så nå fornyer på en måte Jesus kallet i denne her mellomperioden før han skal fare opp til himmelen. Jeg drar ut på fisker, og jeg vil gjøre en forskjell i denne verden. Jeg vil begynne å snakke om Jesus på arbeidsplassen, på gata, på søndagsskolen, på ungdomsgruppa, hjemme. Hjemme, det er en god arena for å snakke om Jesus. Det er den viktigste arenaen, tror jeg, for å snakke om Jesus. Og ofte så glemmer vi det. Det er et sånt eksempel, det slo meg litt når jeg hørte det fra kong Akab og dronning Jezabel. Husker dere de i første kongebok? De gjør jo mye galt. Og så er det Elias som er oppe på fjellet og så ber om ild fra himmelen, alle Baals-profetene der og så videre, og så ser jo dette kjempestore underet på en måte, der ilden kommer ned og fortærer stein og alt sammen, og det ender med at alle Baals og Astarte-profetene blir slått ihjel, og Akab han er der sammen med folket, og folket de skjønner jo nå at Gud er Gud, og så reiser Akab hjem til slottet, og så forteller han dronning Jezabel hva som har skjedd. Han nevner ikke Gud. Han er opptatt av hvordan alle disse Baals-profetene har blitt slått ihjel og alt er tapt, liksom. Han reiser ikke hjem for å fortelle sin kone at Gud lever! Det er Israels Gud, det er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, så er det en levende Gud. Det skulle han reist hjem og fortalt kona si. Så egentlig styrte huset der. Vi må snakke om Jesus hjemme. Det er veldig bra når kristne mennesker vil noe og vil gjøre en forskjell og vil ta ansvar, for da er det noen som sier vi blir også med det. Som regel er det i hvert fall sånn. Ikke alltid kanskje. Noen ganger så må vi også oppleve oss å gå alene i ting. Vi går alltid sammen med Jesus når vi går med han. Men så står det videre i teksten, de gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Og nå har jeg brukt masse tid nå på å liksom oppfordre til å ta det der steget, og så står det brum. Det skjer ingenting. Og så kan vi spørre oss om det er noe som er galt her. Men jeg er ikke helt sikker på at det er så veldig mye som er galt, nemlig. Jeg tror egentlig det var bra at Peter han sa, nå drar jeg og fisker. For hvorfor var det akkurat denne morgenen, når den mislykka fisketuren var på vei inn for landing, at Jesus sto der på stranda? Jeg tror ikke det var tilfeldig. Jeg tror det var akkurat da Jesus kom, når de hadde lagt ut på fisketur, men så gikk det ikke sånn som de hadde håpet. Da kom Jesus der. Det virker i hvert fall som en perfekt timing. Og ingen trengte vel mer et nytt møte med den levende Jesus enn de som nettopp hadde hevet seg ut i arbeidet, men opplevde å bli stående igjen uten at det bar frukt. Jesus han etterspør frukten når de kom, eller fisken, fangsten, som liksom for å poengtere nærmest hvor lite fruktbart dette arbeidet de hadde holdt på med var. Jesus visste jo at det ikke var noe fisk i den båten. Han sier på en måte indirekte til dem, dere har jo ikke oppnådd noen ting. Dere har strevd hele natta og kommet inn tomhent. Hva er det egentlig dere holder på med? Ja, det er et godt spørsmål. Hva holdt de egentlig på med? Har dere glemt noe? Og så får de beskjed om å justere arbeidet litt og gjøre det litt på en annen måte. Egentlig så var det ikke så veldig annerledes måte heller. Hva var egentlig forskjellen? Men det de hadde gjort og det Jesus sa, de skulle kaste garnet ut på andre siden av båten, eller på høyre siden av båten, står det. Hvor er logikken? Det går sikkert an å legge veldig mange forskjellige ting inn i liksom tolkningen av det der. Det kan være det noen som mener at stemmesettelen bør kastes til høyre, da, men det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke det er det som er meningen med høyre siden av båten. Men jeg tror det er en forskjell, og det er at den første gangen så gjorde de det av seg selv, der de følte for å kaste det garnet, og den andre gangen så gjorde de det fordi Jesus sa det. Og de gjorde det etter hans ord, på hans ord. Og det ble det frukt av, det ble mye frukt av det. Og så kan dere si, men sa ikke du at vi skulle ta initiativ og gå i arbeid? Var det galt av disiplene å legge ut på fisketur på egen hånd? Jeg tror faktisk det er en sammenheng her. Jeg tror det var noen som la ut på fisketur og la ut for å gjøre et arbeid, fordi de faktisk ville gjøre noe, og så får de ut av det på en måte et møte med Jesus, som justerer retningen i det som de holder på med, og gir det frukt. Jeg tror egentlig det er det vi ser. Det var jo et alternativ, og det var å sette seg i solstolen på stranda og vente på at frukten skulle komme dalende fra himmelen. Men Jesus, han møtte ingen som vi hører om, i hvert fall som satt i en solstol på stranda, men han møtte noen som var ute og arbeidet, og som var ute for å skaffe fangst og fisk og mat og gjøre et arbeid. Noen har brukt det bildet at hvis du skal endre kursen på et svært skip, så kan du ikke gjøre det mens det står stille. Så i hvert fall sånn gammeldags ror da. Så kan du dreie så mye du vil på roret, men skipet står fortsatt like bom stille. Men hvis du skal endre kursen på et skip, så må du få det først i drift, og så kan du dreie roret, og da endrer du veldig fort kursen 180 grader. Men hvis vi bare står stilt, så er det ikke så lett å endre retninger på oss. Men hvis vi går, så kan Gud endre retninger for den veien som vi går, og få oss til å kaste garnet på andre siden i stedet. Det er ikke sikkert det bildet holder helt for Gud, han kan gjøre hva han vil med oss, men det er i hvert fall noe der. Og så betyr ikke det at ikke vi skal søke Guds vilje og hans vei i det vi gjør alltid. Det skal vi. Og Jesus hadde jo sagt til disse disiplene at de skulle dra til Tiberias, og da meldte det seg et behov, vi må ha mat, og så satte de i gang med oss å gjøre et arbeid der. Når Gud han gjør underet her med fiskefangsten, så varer det heller ikke så lenge før Jesus han blir identifisert. De kjenner han igjen. Først så skjønner de ikke hvem han er. Og kanskje vi kan lære noe av dette også. Hvis vi drar ut og så fisker, så kan det hende det går en stund før vi skjønner at det er Jesus som har ledet oss ut i dette. Noen ganger så kommer frukten og fangsten underveis, og så skjønner han det litt underveis. Og det er Johannes som er den litt beskjedne ungdommen egentlig, som har et nært forhold til Jesus, som oppdager det først, at dette er Jesus. Og da kaster Peter seg i vannet, og de andre kommer etter i båten. Jesus, de ser underveis at dette er Jesus. Og jeg tror det vil være sikkert flere her som har opplevd det en eller annen gang i livet, at en har blitt ledet en eller annen vei, og så ser en litt i ettertid at, oi, her er jeg nå på grunn av at Jesus leder meg denne veien. Det var Jesus som leder meg hit. Det er han som egentlig virker nå. Ja, og noe av det som skjer da, det er jo han som sagt at han kaster seg i sjøen, Peter, og de andre de kommer etter med båten og garn og alt sammen. Noen må jo gjøre det også. Og det vi ser der, det er at den som er en disippel av Jesus, han ønsker å være der Jesus er. Når hver gang de ser at der er Jesus, så vil de inn til han. Så vil de inn og være der han er, og fortsette arbeidet, men ikke på avstand ifra han. De vil være der han er, og nytte hans velsignelse, eller få hans velsignelse, og høre hans ord, og så vil de fortsette i arbeidet. Og så ser vi hva det er som skjer når vi kommer inn der, for det står da de var steget på land, så de en kullild der, som det lå fisk på og brød. Og da de var steget på land, så de Jesus. Det er ikke det som står der. Det står ikke da de var steget på land, så de Jesus. De hadde jo sett han for så vidt, men det er en kullild, sa ordet som er poengtert. Og det er heller ikke tilfeldig, for det ordet finnes to ganger i Det nye testamentet. Det kan godt være der kan det fra før, men jeg sier det allikevel. Det står to ganger i min norske, og jeg tror det gjenspeiler den greske teksten, at det ordet for kullild finnes to ganger. Og det er der, og så er det i Johannes 18, inni denne her gården der Peter sitter og varmer seg mens Jesus er tatt til fange. Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kullild, står det der, fordi det var kaldt, og de sto og varmet seg. Men også Peter sto der sammen med dem og varmet seg. Og så i Lukas hører vi litt mer om det. Da de hadde tent et bål, står det der, ikke kullild, men det er det samme bålet da. Midt på gårdsplassen, antar vi i hvert fall, det kan være det var flere der for så vidt, men når de hadde tent et bål midt på gårdsplassen og satt der sammen, og Peter satte seg blant dem, en tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset, hun stirret på ham og sa, også denne var med ham, men han nektet og sa, jeg kjenner ham ikke, kvinne. Peter fornekta Jesus tre ganger der, etter at Jesus var tatt til fange, og det skjedde ved en kullild. Og så kommer Peter i land her først, antageligvis, og så ser han en kullild. Og så er på en måte stevnemøtet satt der også i forhold til et oppgjør i den situasjonen der, i forhold til det som skjedde når Jesus var tatt til fange. For Peter hadde jo lovt at han skulle aldri fornekte Jesus. Og så skjedde det tre ganger, og så galte hanen, og så står det i Lukas 22, 61, og Herren vendte seg og så på Peter. Og det er også et interessant setning, eller bare glimt inn i Jesu lidelseshistorie, egentlig. Det som skjer der, akkurat i det hanen gale for tredje gang, så snur Jesus seg. Kanskje han står og har blitt piska eller et eller annet i forhør, og så ser han rett ned på Peter. Og så er Peter helt knust, og han står, så da han går ut og gråter bittert. Han gikk ut og gråt bittert. Og så kommer Peter tilbake til denne kullilden. Og så tror jeg både han og Jesus skjønner at her er det noe som må gjøres opp. Som må på en måte, vi må komme et steg videre. Det står i min norske bibel om kullilden to ganger også i det gamle testamentet. Begge gangene i Jesaja. Og der står det i forbindelse med smeden og det arbeidet som han gjør når han former metall, sånn, så må det varmes opp i en sånn kullild. Og jeg tror at det ligger under her også, det er det som egentlig skjer nå, det er at Peter han formes, han varmes opp og han formes av smeden og av Gud. Og så skal jeg ikke gå veldig mye inn på det, det var ikke dagens tekst, men dere vet hva som sier der. Han får spørsmålet, elsker du meg? På ilden så ligger det også fisk og brød. Og jeg tenker at for de fleste bibellesere så vekker det en liten sånn tanke til et sånt brødunder, fisk og brød. Vi altså lærer av den fortellingen at når Jesus han velsigner selv det minste bidraget, så blir det til mat for mange tusen mennesker. Og her kommer Peter, og så møter han Jesus, og så er utgangspunktet ganske lite, og det er ganske mye svik og nederlag, og så får Jesus velsigne Peter og gjør han til en stor menneskefisker. Og så får han tre oppdrag, fø mine lam, vokt mine får, fø mine får. Peter og Jesus, som står ved kullilden og fisken og brødet, og så kaller Jesus Peter inn i tjenesten. Og så starter en ny morgen der, egentlig. Det er jo fantastisk hvordan liksom Bibelen får med seg alle de detaljene der også, og det er jo fordi det er Gud som er forfatteren. Det er ikke tilfeldig om ting skjer ved morgen eller ved kveld eller ved noe som helst. Det er både skrevet inn med viten og vilje fra Guds side, og det skjedde sånn med viten og vilje fra Guds side. At der starter en ny morgen, der får en disippel ta fart på dagens arbeid med fornyet kraft, der bærer det frukt, og så får han ta til seg et måltid ifra Herren selv der, og han får høre Guds ord og få del i Herrens velsignelse gjennom fisken og brødet. Og hva som kommer ut over dagen, det vet bare Herren. Men en ting får Peter vite, og det er at jeg vil ende med at han vil bli tatt liv av. Men nå tåler Peter å høre det. Nå har han fått et sant og godt møte med Jesus og blitt oppreist fra all sin skyld og skam. Nå tåler han å høre det at dette kommer til å koste deg alt. Og så visste han at selv om ikke alt vil bli lett, så var Jesu kjærlighet til han uforandret, og han elsker Jesus tilbake. Du vet at jeg har deg kjær. Det står det i den sangen også, så la det komme da, hva komme vil. Jeg vet en stad jeg skal springe til, da jeg med Jesus alene er, hva kan da stande imot oss her? Så skal vi få bli med Peter på disse tingene. Dra ut og fiske, gjøre noe, sette i gang, dra med oss andre, kaste oss ut av båten for å være der Jesus er, elske han tilbake, arbeide til natta kommer. Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberiasjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten. Det var en litt annen måte egentlig, og mye som han sier gjennom det. Og jeg tror hovedsiktemålet med de første gangene handler mer om disiplene skulle tro Jesu død og oppstandelse og de tingene som var skjedd, mens nå sender Jesus de litt mer ut i tjeneste og i denne her, dette her tredje møtet. Og så kan vi spørre oss selv, har vi fått med oss alle disse stegene som skjer i denne prosessen mellom Jesu oppstandelse og Jesu himmelfart og gjenkomst? Har du fått med deg at Jesus har stått opp? Tror du på Jesus? Har du fått med deg at han lever, eller tror du på en historisk person som er død? Det er mange som tror på en historisk person som er død. Har du fått med deg at Jesu lidelse og død og oppstandelse var villet av Gud? Det var hans plan. Har du fått med deg at det var for din skyld? Har du møtt den oppstandne? Har du fått dine synder tilgitt? Har du omvendt deg til han? Har du blitt kalt ut i tjeneste? Har du møtt Jesus over kullilden, sånn at han smelter det harde og gjør mykt og former deg på nytt? Har du latt han få ta seg av dine svik og nederlag? Har du fått spist deg mett der med bålet? På Guds ord, på Guds velsignelse? Elsker du han? Elsker du han? Og Peter får spørsmålet for tredje gang. Elsker du meg? Og han svarer, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Kan du si det samme med Peter? Ja, så skal du også vite at Jesus han vil bruke deg, og at det vil koste deg alt, men at det er verdt det. På samme måte som Peter. Og så er det kanskje noen som tenker som Peter, når han sier til Jesus, ja, men da, hva da med ham? Det kommer i teksten etterpå, hva da med Johannes? Og så sier Jesus, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg, følg du meg. Men så er vi tilbake til meg. Skal vi be til slutt? Kjære Jesus, takk for ditt ord til oss, takk for at vi får mat ifra deg når vi leser ditt ord og når vi hører ditt ord utlagt. Takk for at du kommer til oss. Takk for at vi skal få lov å både kaste oss ut av båten for å være med deg og gå ut sammen med deg og ta til oss av den maten som du gir. Takk for at du har satt oss inn i en tjeneste og at vi skal få arbeide til natta komme. Så ber vi deg om at du må fylle oss med din ånd. At du må la oss få være i din plan og i din vilje med livene våre, og få elske deg gjennom i ord og gjerning, Jesus, i den tida som er igjen. Og at du må finne oss arbeidende når du kommer igjen. I ditt navn, Jesus. Amen.